Část 2. Zdroje napětí. Co se děje uvnitř zdroje? Jak zdroj vytváří napětí? Co se děje uvnitř zdroje, že je jeden jeho pól kladný a druhý záporný? Jakým mechanismem se přečerpávají elektrony uvnitř zdroje? Zkusme najít odpověď na tyto netriviální otázky. Základní rozdělení. Elektrické zdroje rozdělujeme na stejnosměrné a střídavé. Stejnosměrné zdroje mají jednu svorku trvale kladnou, kladný pól, nedostatek elektronů, a druhou trvale zápornou, přebytek elektronů. Napětí mezi svorkami nemění polaritu. Po zapojení stejnosměrného zdroje se v obvodu objeví stejnosměrný proud, teče stále stejným směrem. Polarita svorek střídavého zdroje se mění. Po určitou dobu je plus na jedné svorce, pak se situace obrátí. Takový zdroj vytváří proměnlivé napětí, jehož znaménko se střídavě mění. Po zapojení tohoto zdroje do obvodu se v něm objeví střídavý proud, teče chvíli tam, chvíli zpět. Zdroje lze také dělit podle mechanismu, jakým vytvářejí napětí. Elektrochemické zdroje, typicky články a akumulátory, k tomu využívají energii chemických látek, vytváří vždy stejnosměrné napětí. Budeme se jimi zabývat v následujících odstavcích této podkapitoly. Zdroje elektromagnetické, například dynamo a alternátor, jsou založeny na jevu zvaném elektromagnetická indukce. Prozkoumáme je v rámci 20. kapitoly. Dynamo vyrábí stejnosměrné a alternátor střídavé napětí. V posledních 10 letech do popředí vstupují zdroje fotovoltaické, typicky fotovoltaické panely solární elektrárny, ale i miniaturní článek na kalkulačce, které vytvářejí stejnosměrné napětí díky vnitřnímu fotoelektrickému jevu. Dočtete se o nich více ve 25. kapitole. Pro úplnost dodejme, že napětí vzniká i pouhou nerovnováhou teplot. Termoelektrický jev se využívá k měření teploty v termočláncích a naopak ke chlazení v tzv. Peltierových článcích. Poznámku si po rozkliknutí sami prostudujte. Galvanické články. Fungování elektrochemických zdrojů, nazývaných též galvanické články, využívá zdokonalený princip historicky prvního článku, který se stavil Alessandro Volta v roce 1800. K vytvoření článku totiž stačí dva různé kovy a elektrolit, kapalina obsahující jonty. Volta použil měď, zinek a zředěný roztok kyseliny sírové. Ponoříme-li kovový plíšek, neutrální, do kapaliny obsahující jonty, budou buďto atomy kovu vstupovat v podobě jontu do kapaliny, anebo jonty z kapaliny se budou zachytávat na kovovém plíšku. Která z možností nastane, závisí na energii vodivostních elektronů v krystalovém říšce kovu. Například u neutrálního zinku je energie elektronů nízká a elektrony mají tendenci zůstávat v kovu, asi tak, jako má kulička tendenci zůstat v jamce. Atom zinku se může s okrajem říšky uvolnit, zanechá ovšem v kovu dva elektrony a vstupuje do kapaliny jako jont Zn2+. Plíšek se rozpouští a nabíjí se záporně. Naopak v mědi je energie elektronů vysoká a elektrony mají tendenci odcházet do kapaliny, asi tak jako má kulička tendenci kutálet se do jamky. Jakmile se k měděnému plíšku přiblíží kladný jont, zachytí elektrony z plíšku a jako neutrální atom ulpí na povrchu kovu. Jonty z roztoku se zachycují na kovu a ten se nabíjí kladně. Správně tušíte, že zinek tvoří záporný pól a měď kladný pól prvního článku na světě. Vzniklé napětí má hodnotu 1,1 V. Poznámku si po rozkliknutí sami prostudujte. Která kombinace kovů bude vytvářet největší napětí? Zajisté uhodnete, co se stane, když do elektrolitu ponoříme dva stejné kovy. Ano, oba se nabíjí stejně, takže napětí mezi nimi bude nulové. Musíme tudíž vzít dva různé kovy. Následující schéma 8.11 ukazuje, jakým napětím se nabíjí kov ponořený do roztoku svých jontů vůči vodíkové elektrodě, což je ve skutečnosti platinová elektroda, na které se redukují vodíkové jonty na plynný vodík. Například na článku tvořeném stříbrem a mědí vzniká napětí 0,8 minus 0,34, to se rovná 0,46 V, přičemž stříbro je kladný pól. Na článku tvořeném mědí a zinkem je napětí 0,34 minus 0,76, to se rovná 1,1 V, přičemž měď je kladný pól. Pokud s elektrodou reagují jiné jonty než jonty daného kovu, jsou hodnoty napětí jiné. Podrobně se touto problematikou zabývá elektrochemie. Používané baterie. S bateriemi se setkáte na každém kroku. Od miniaturních jednorázových knoflíkových v kalkulačce a teploměru přes nabíjecí baterie do mobilních telefonů až po akumulátorové baterie v autech a lodích. Na kvalitě baterie závisí, jestli v příštích letech skutečně lidstvo upustí od spalovacích motorů a přejde na elektromobily. Každopádně bude užitečné, když si v bateriích uděláme přehled a ukážeme výhody nejběžnějších typů. Základem každé baterie je galvanický článek. V jednorázových bateriích jsou chemické děje nevratné. Jakmile se vyčerpá energie chemických látek, tento primární článek nelze znovu nabít. Jde zpravidla o knoflíkové, ale též jednorázové tuškové baterie. Dříve používaný článek zinko-uhlíkový, takzvaný suchý článek, nejlevnější baterie, je dnes kvůli své malé kapacitě na ústupu. Nahrazují jej články alkalické a zejména články litiové, které mají podstatně větší životnost a též velmi dobré parametry v mrazivém a horkém prostředí. Tomu odpovídá jejich vyšší cena. Nabíjecí baterie jsou koncipovány tak, aby chemické děje na elektrodách byly vratné. Odborně se těmto sekundárním článkům říká akumulátory. Nejběžnějším typem byly donedávna akumulátory nikl-kadmiové, nikl-metalhydridové, nabíjecí tuškové baterie, například do fotoaparátu, a olověné autobaterie. V dnešní době jsou nejpoužívanější akumulátory litium-iontové. Máte je v mobilním telefonu, v notebooku, montují se do elektromobilů. Oproti předchozím typům mají vyšší životnost a velkou kapacitu. Při stejné velikosti pojmou přibližně 5x více energie. Každý článek, ať primární či sekundární, vytváří napětí řádově desetiny až jednotky voltu. Vyššího napětí dosáhneme jejich zapojením do série. Vzniká tak baterie článku, baterie v užším slova smyslu. Plochá baterie 4,5 V je tvořena třemi 1,5 V články, autobaterie 12 V je tvořena 6 články a tak dále. Poznámku si po rozkliknutí sami prostudujte. Parametry charakterizující zdroje. Až si budete v obchodě vybírat baterii, zajímat vás bude především typ a napětí, ale také kapacita, životnost, míra samovybíjení a v neposlední řadě zátěž na životní prostředí při její výrobě a likvidaci. Kapacita zdroje, článku, akumulátoru je náboj Q rovná se I krát T, který dokáže zdroj přečerpat během jednoho vybití. Jednotkou kapacity zdroje je ampér hodina, AH, případně miliampér hodina, MAH. Takže například nabitý akumulátor o kapacitě 2,4 ampér hodiny by dokázal do obvodu dodávat proud 0,1 ampéru po dobu 24 hodin. Vyzkoušejte si následující kontrolní otázky a prostudujte tabulku. Z kapacity v ampér hodinách lze snadno vypočítat elektrickou energii, kterou dokáže vyrobit plně nabitý zdroj. Platí E se rovná U krát I krát T, to se rovná U krát Q. Čili stačí kapacitu vynásobit napětím zdroje a získáme energii. Pokud dosadíme kapacitu v ampér hodinách, vyjde energie ve watt hodinách, dvojité VH. Vyzkoušejte si následující kontrolní otázku. Životnost jednorázové baterie končí jejím vybitím. U běžných litium-iontových akumulátorů se životnost pohybuje kolem 1000 nabíjecích cyklů, poté dochází k jejich postupné degradaci, poklesu kapacity. Vyzkoušejte si následující kontrolní otázku. Nejdůležitější parametr zdroje, napětí, si rozebereme později. Napětí se odvíjí primárně od konstrukce zdroje, z jakého materiálu jsou elektrody a elektrolit. Napětí během používání kolísá v závislosti na míře nabití a na odebíraném proudu. Negativně jeho hodnotu ovlivňují také vysoké a zejména nízké teploty. Předpokládejme nejprve, že zdroj není zapojen do obvodu, neodebíráme proud. Napětí mezi póly tohoto nezatíženého zdroje se nazývá elektromotorické napětí UE. Následující graf ukazuje, že elektromotorické napětí je nižší při menším nabití. Z těchto křivek lze přibližně určit, na kolik procent kapacity je zdroj nabitý. Jak tedy váš mobil pozná, kolik procent kapacity baterie vám zbývá, prostě změří její napětí. Vyzkoušejte si následující kontrolní otázku. Vezměme nyní zdroj o jisté hodnotě elektromotorického napětí UE a zapojme jej do obvodu, ve kterém změnou odporu můžeme regulovat proud tekoucí zdrojem. Voltmetrem změříme napětí na svorkách zdroje, ampérmetrem odebíraný proud, viz schéma 8.17. Při zkoumání souvislosti mezi napětím a proudem zjišťujeme, že napětí mezi póly zdroje klesá tím víc, čím větší proud zdrojem teče, a že tento pokles je pro nepříliš velké proudy lineární. Tuto skutečnost elegantně vyjádříme rovnicí US se rovná UE méně R krát I, kde jsme označili US, svorkové napětí, volt, rovná se napětí na svorkách zatíženého zdroje, UE, elektromotorické napětí, volt, rovná se napětí nezatíženého zdroje, I, elektrický proud, ampér, R, vnitřní odpor zdroje, ohm. Následující graf ukazuje souvislost mezi US a I pro plochou baterii, je to takzvaná zatěžovací charakteristika zdroje. V grafu snadno přečteme elektromotorické napětí UE rovná se 4,29 V, průsečík se svislou osou I rovná se 0 A. Z grafu lze zjistit napětí na zdroji pro libovolnou hodnotu proudu. Například při I rovná se žádná celá 0,80 A pokleslo svorkové napětí na US se rovná 4,0 V. Sklon přímky v grafu je určen vnitřním odporem zdroje R. Dosazením do předchozí rovnice lze vypočítat R rovná se 3,54 ohmů. Obecně platí, že u zdrojů s velkým vnitřním odporem svorkové napětí při zatížení výrazně klesá. Jsou to měkké zdroje, například plochá baterie, fotovoltaický článek, knoflíková baterie do hodinek. Naopak tvrdé zdroje mají malý vnitřní odpor a tím pádem jejich svorkové napětí se při zatížení mění jen velmi málo, například litium-iontový akumulátor v mobilu. Ideální zdroj by neměl žádný vnitřní odpor a jeho napětí by bylo konstantní. US se rovná UE, bez ohledu na proudový odběr. Přítomnost vnitřního odporu u reálných zdrojů je příčinou vzniku džaulova tepla. Q se rovná R krát I na druhou krát T, čili jejich zahřívání. Každý reálný zdroj s vnitřním odporem můžeme ve schématu znázornit ekvivalentně pomocí ideálního zdroje napětí UE, ke kterému je sériově připojen vnitřní odpor R. Poznámku si po rozkliknutí sami prostudujte.